Yuk, mulai. Halo, ketemu lagi ke podcast kita, podcast keluarga dari
apa? Keluarga Keruntelan. Emang ada gitu disebutin?
Oke. Sekarang kita ngobrolin apa, Bun?
Ya, jadi kemarin kita sempat ngobrol dikit ya tentang materi, salah satu materi kuliah aku, karena jadi habis satu hari habis kuliah itu kuliahnya menarik banget. Terus karena aku cerita ke ayah, dan itu kayaknya wah menarik nih, kita bikin podcast gitu ya.
Tentang apa sih?
Jadi waktu itu kan kita ngebahas tentang pemerolehan bahasa pada anak atau language acquisition, karena waktu itu habis baru selesai kuliah psikolinguistik. Mm-hmm. Gitu kan. Gitu deh, language acquisition. Iya.
Aku inget ya, aku dulu sempet sering banget nego sama bunda ya, pengen ngajarin Altaf bahasa Inggris. Karena loh, ini istrinya sastra Inggris loh. Masa anaknya gak diajarin?
Salah satu tujuannya menikahi bunda adalah biar anaknya pintar bahasa Inggris gitu ya.
Iya. Pengen banget ngajarin Altaf bahasa Inggris. Ya kan ya keren lah, atau iya, kalau misal di bahasa yang bagusnya, ini kan kebutuhan setiap anak di masa depan gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang global yang borderless, dulu tuh pengen banget ngajarin Altaf bahasa Inggris sejak awal gitu. Jadi kalau ngelihat anak-anak pakai bahasa Inggris, masih kecil udah bisa bahasa Inggris, kok kayaknya keren.
Iya. Oh, dulu ayah pernah bilang, nanti kalau lahir Altaf sama bunda pakai bahasa Inggris, sama ayah pakai bahasa Indonesia dulu. Gitu ya, benar-benar. Iya.
Oke.
Nah, ternyata pas kemarin habis kuliah, terutama kuliah, mungkin karena pengaruh juga kali ya kuliah di UI, terutama di apa, FIB, terutama lagi di ilmu linguistik. Oh, ternyata orang di sini tuh sangat sangat menjunjung tinggi bahasa Indonesia gitu.
Oh iya.
Ya, jadi kayak
meskipun sastra Inggris.
Iya. Jadi kalau dulu aku S1 di UNER skripsinya pakai bahasa Inggris, itu kayak bangga banget. Bahasa Inggris tuh di UI pakai bahasa Indonesia. Padahal ternyata menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia menjadi sebuah jurnal itu tidak mudah, saudara-saudara. Ternyata ya bahasa Indonesia itu dijunjung banget lah gitu.
Oh,
baguslah
gitu. Oke. Kuliahnya apa kemarin? Psikolinguistik.
Iya, kemarin psikolinguistik.
Tentang apa tuh bahasannya? Kan gak paham.
Jadi psikolinguistik itu sebenarnya gabungan dari psikologi dan linguistik gitu kan. Jadi antara ilmu kejiwaan, terus susunan otak yang mempengaruhi dalam produksi bahasa, psikolinguistik itu. Nah, terus kemarin pas pembahasannya itu di pemerolehan bahasa pada anak atau language acquisition.
Oke.
Gitu. Nah, itu jadi kayak sebenarnya mungkin kelihatannya sepele ya, kayak kita mempelajari gimana sih anak itu bisa belajar bahasa, gimana sih anak itu bisa ngomong, kok bisa ngomongnya benar gitu. Kayak anak umur 2 tahun misalnya udah bisa bilang bunda, aku mau makan. Terus kita menganggap itu ya emang harusnya kayak gitu, jadi just take it for granted gitu. Padahal sebenarnya di balik itu ada proses yang complicated, gimana otak dia itu sudah punya susunan kata-kata itu, kemudian otaknya itu memerintahkan otot-otot di bibirnya untuk melafalkan bunda, aku mau makan. Gitu kan. Kok anak itu bisa ngomong kayak gitu, kok dia ngomongnya nggak misalnya bunda makan mau aku gitu. Nah, disitulah dipelajari gimana anak bisa menyusun kata-kata itu menjadi sebuah kalimat yang bagus, yang benar gitu.
Emang prosesnya gimana sih anak belajar bahasa, bukannya cuman dengerin aja ntar lama-lama dia bisa gitu?
Iya, jadi kalau berdasarkan kemarin ada salah satu buku namanya Understanding Child Language Acquisition. Nah, itu kalau sebagian besar orang emang mengira kalau anak itu bisa belajar bahasa hanya dengan mendengarkan. Padahal sebenarnya itu tidak cukup, karena harus ada, karena kalau menurut teori itu ya, itu ada innate knowledge atau pengetahuan bawaan. yang itu tuh dari penciptanya gitu, dari Allah. Anak udah ada bawaan itu, pengetahuannya. Nah, kemudian ditambah dengan stimulus-stimulus dari kita gitu. Kita ngajak ngomong, kita ceritain, terus orang tuanya juga sering ngobrol, sehingga dia akan menyambung-nyambungkan pengetahuan bawaan itu, disambung-sambungin. Oh, jadi misalnya kita ngomongnya gini, ayah udah makan gitu.
Belum.
Terus ngomong terus belum gitu ya. Terus satu saat yang lain ya mendengar, adek udah makan, kakak udah makan, kalau bunda belum makan. Nah, dia akan tahu bahwa oh, kata makan itu tidak ditaruh di depan, bukan makan ayah hayu gitu. Tapi makan itu setelah ada pelakunya, ada subjeknya.
Ada orangnya.
Nah, dengan proses stimulus-stimulus itulah, jadi anak bisa menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar.
Oke. Jadi anak itu menyerap kata tuh berarti tetap ya benar ya, dia benar, menyerap kata benar, tapi dengan ada tambahan innate knowledge.
Innate knowledge-nya itu justru stimulus itu yang menguatkan innate knowledge-nya.
Oh, ya. Sedikit kebayang.
Sedikit kebayang. Ya iyalah, ini kuliah satu semester.
Jadi sebenarnya proses pembentukan bahasa tadi nggak sesimpel yang aku pahami. Dari misalnya tadi dari otak ya, dari otak prosesnya, terus ke bibir, ke pelafalan, terus ditambah tadi stimulus-stimulus, tambah innate knowledge tadi, barulah seorang anak bisa belajar berbahasa, mengucapkan kalimat ya.
Produksi bahasa dengan
insya Allah ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan itu salah satu nikmat ya berarti ya, nikmat dari Allah.
Betul. Nah, terus tadi kan kita bahas ini ya, kita pakai contoh bahasa Indonesia kan, karena kita sehari-harinya di sini pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi ini tuh tadi aku juga menyebutkan di kuliah banyak menggunakan bahasa Indonesia, karena kalau bagi kita yang tinggal di sini, ya setidaknya bagi keluarga kita lah ya, itu bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu gitu kan. Bagi Altaf, bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu gitu. Nah, mungkin sebagian besar orang kan mengira bahasa ibu itu bahasa daerah. Ya,
aku gak punya bahasa daerah.
Nah, jadi gak punya bahasa ibu dong gitu. Jadi kan sempet juga tuh ada orang yang bilang anaknya diajarin bahasa Indonesia padahal orang tuanya bahasa orang Jawa misalnya. Anaknya pakai bahasa Indonesia. Loh, kok enggak diajarkan bahasa ibu gitu.
Oh, gitu.
Ada yang bilang kayak gitu, kok enggak diajarkan bahasa ibu? Iya, bahasa ibunya bahasa Indonesia. Terus orangnya bingung. Loh, kok bahasa ibunya bahasa Indonesia? Bukannya bahasa ibu itu bahasa daerah? Bahasa yang ibunya
berasal
dari mana gitu ya? Gitu. Padahal bukan.
Jadi bahasa ibu itu bahasa yang ya digunakan sama ibu,
iya,
berkomunikasi sehari-hari sama ke keluarga aja, ke anak.
Iya, mother.
Iyalah ya, kalau misalnya bahasa ibu bahasa daerah, kasihan kayak aku yang nggak punya daerah.
Jadi nggak punya bahasa ibu.
Nggak punya bahasa ibu, emang dia ngajarin apa dong jadinya?
Iya okay. Gitu.
Nah, jadi kita coba bahas ke yang bahasa asing ya kan, dulu aku pengen banget ngajarin Altaf bahasa asing dari kecil. Sebenarnya bagus apa enggak sih mengajarkan bahasa asing ke anak? Tadi nih misalnya umur-umuran Altaf nih dari lahir sampai sekarang nih, udah bisa belum diajarin bahasa
Inggris
gitu
lah gitu ya. Jadi kalau pas kemarin tuh dibahas tentang pengolahan bahasa pada anak pada komunitas bilingual atau multilingual, jadi yang berbahasa lebih dari satu atau lebih dari dua. Nah, jadi sebenarnya gini, pada dasarnya orang Indonesia itu hampir nggak ada yang monolingual, nggak ada yang cuma satu bahasa doang.
Okay.
Bahkan meskipun dia hanya bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut, kalau dari ini ya, bidang linguistik, dari ranahnya psikolinguistik, itu anak Jakarta aja misalnya itu kan cuma bisa bahasa Indonesia lah katakanlah ya, kayak misalnya ayah gitu ya. Tapi ayah kan bisa pakai bahasa Indonesia yang formal dan yang tidak formal.
Lo gue.
Iya, lo gue sama temen-temen. Tapi bisa juga pakai bahasa Indonesia yang formal, yang sesuai dengan ejaan yang benar gitu kan.
Oke, aku nah, kamu.
Aku kamu, Anda, terus ngomong di kantor misalnya presentasi kan enggak pakai bahasa lo gue kan, pakai bahasa formal kan. Nah, bahasa Indonesia formal dan bahasa Indonesia tidak formal itu kalau dalam psikolinguistik bisa dibedakan menjadi dua bahasa.
Wih.
Gitu.
Berarti jadi, aku bisa.
Jadi sebenarnya ayah sih udah multilingual. Belum lagi bahasa Inggrisnya ya kan. Gitu. Jadi anak Indonesia itu udah hampir enggak ada yang monolingual. Minimal dua, minimal bahasa daerahnya kalau dia berasal dari daerah dan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia formal dan tidak formal tadi itu.
Seneng nih aku dengarnya. Terus.
Nah, gitu. Nah, terus dikaitkan kan tadi ya yang saya bilang suka pengen ngajarin anak bahasa Inggris dari kecil. Kayak sekarang kita tahu anak-anak umur 2 tahun aja misalnya diajarin ibunya ketemu tamu gitu, ayo shake hand gitu misalnya. Padahal itu sebenarnya apa ya? It's totally different lah sebenarnya. Jadi kayak bahasa itu merupakan identitas satu. Itu bahasa itu adalah identitas. Contohnya gini, misalnya ada bule nih, kita lagi di rumah gitu misalnya, terus tiba-tiba ada bule datang, nah terus kita, wah bule nih, pasti kita ngomong bahasa Inggris kan, yes sir, what can I do for you misalnya, tiba-tiba bulenya bisa ngomong bahasa Indonesia, permisi saya mau tanya gitu, rumahnya pak itu di mana ya gitu, nah terus kan kita sebagai orang Indonesia kan merasa, wah ini bule pinter bahasa Indonesia nih gitu. Kan kita kayak amazed gitu ya. Keren juga ya dia bahasa Indonesia. Padahal itu dia yang bisa bahasa Indonesia. Dia jadi artinya dia bisa menguasai bahasanya dan bahasa Indonesia. Dia kan yang menambah pengetahuan kan dia. Kok kita yang bangga kalau dia bisa bahasa Indonesia? Gitu kan. Nah, itu karena bahasa adalah identitas. Bahasa Indonesia adalah identitas kita sebagai orang Indonesia gitu. Nah, makanya kita bangga dengan bahasa Indonesia. Makanya sebaiknya anak itu diajarkan bahasa Indonesia dengan
baik dan benar.
Dan benar gitu. Jadi itu membentuk identitasnya. Jadi kayak aku cinta Indonesia itu nggak cuma kata-kata, apalagi I love Indonesia udah diganti lagi pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya gitu sih,
sayangi produk-produk
Indonesia. Ada gitu sekarang yang dibeli juga bukan produk-produk Indonesia lagi kan.
Yeah.
Gitu. Jadi itu salah satu membentuk identitas dan kebanggaan sama bangsa itu dengan bahasa gitu. Okay.
Aku pernah dengar juga kalau misalnya bahasa itu membentuk mempengaruhi cara orang berpikir ya. Itu gimana bang?
Iya ya, benar sih itu. Ada namanya hipotesis apa gitu ya, teorinya hipotesis Apirworth itu bahwa bahasa itu mempengaruhi pikiran kita gitu aja. Nah jadi kayak misalnya kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris itu kan kita mengaddress orang lain, orang kedua itu dengan kata you. Semuanya you, baik itu lebih tua, lebih muda, seusia sepantaran, itu semuanya pakai you. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia kan enggak. Ada Anda, kamu,
Bapak.
Kalau lebih tua, kita menghormatinya dengan Bapak, menyebut namanya, menyebut gelarnya misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa bahasa itu mengandung nilai-nilai tertentu dan mempengaruhi struktur berpikir. Kalau kita bilang semuanya you gitu, sama bapaknya aja, you know, where will you go? You. Jadi kayak dia ya sepantaran aja.
Setara
gitu. Jadi penghormatan kita sama orang yang lebih tua itu gak ada, itu sama, semuanya sama. Sedangkan kalau kita, bapak mau kemana, kan kita gak mungkin bilang, pak kamu mau kemana, pak lo mau kemana gitu. Itu kan di budaya kita itu kan sangat gak sopan,
gak sopan.
Gitu ya. Nah,
oh gitu. Jadi karena bahasa Inggris ya di sini itu setara levelnya. Mm-hmm. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu levelingnya beda tergantung ke siapa kita bicara. Tingkat sopannya beda ya.
Iya, itu dalam hal mengaddress seseorang ya.
Oh, jadi berarti bahasa tadi ya menunjukkan nilai sopan juga ya. Mm-hmm. Tadi sopan itu kan budaya dari Indonesia. Jadi bahasa itu sama dengan atau part of budaya.
Iya, itu karena ya sebenarnya kesantunan atau kesopanan di masing-masing daerah itu pasti ada ya. Cuman mungkin akan berbeda nilainya gitu. Kalau di katakanlah kita tinggal di Amerika gitu, terus habis itu kita terlalu sopan bilang mengadres dengan iya maaf gitu, excuse me, I'm sorry misalnya, terus menyebut terus menerus namanya gitu, Mr. Colin wants a cup of coffee gitu kan. Kan kalau kita kan Pak Bapak mau kopi gitu kan. Kalau kita menerjemahkan secara harfiahnya aja kayak gitu kan enggak cocok ya, karena nilai-nilai kesantunnya beda gitu.
Berarti gitu. Bukan kita enggak bilang kalau misalnya bahasa Inggris itu enggak sopan ya, tapi enggak cocok atau enggak tidak sama dengan budaya yang ada di Indonesia. Ya. Kalau misalnya bahasa Inggris tadi digunakan di Amerika atau di Inggris atau di memang yang budaya yang menggunakan itu ya itu sopan-sopan aja gitu. Terus katanya bunda ada cerita nih yang apa yang lagi nelpon itu gimana?
Oh iya iya, jadi waktu itu dosen aku cerita ada temennya, teman dosen aku itu bukan temennya, dosennya dosen aku.
Okay. Nah
jadi dosen aku waktu itu telepon, bukan telepon, sebenarnya dosen aku tahu kalau keluarga Pak X itu menganut nilai-nilai orang Barat, jadi yang memanggil nama ke orang tua. Jadi
tapi orang Indonesia.
Orang Indonesia, jadi dosennya itu orang Indonesia, dua-duanya dosen orang Indonesia, dosen bahasa juga. Okay. Nah, sama-sama orang Indonesia, terus karena tinggal di luar beberapa lama kuliah, terus balik ke Indonesia, dia membawa nilai-nilai luar itu ke rumahnya. Jadi dia sama anaknya itu memegang prinsip egaliter. Jadi anaknya boleh manggil nama ke orang tua, nggak perlu manggil ayah, ibu, dad, mom, tapi langsung manggil nama. Jadi dosenku Bu X itu datang ke rumah bapaknya, ke rumah dosen tadi itu, namanya katakanlah Pak Andre gitu ya. Terus telepon terus diangkat sama anaknya. Terus dosenku tanya, halo, Pak Andre-nya ada? Oh iya ada, sebentar ya. Panggil lah, Andre, ada telepon nih dari mahasiswanya. Kebayang gak? Terus dosenku, shock banget kan. Ini kayak manggil temennya gitu. Nah, terus datanglah ke rumahnya. Diajak makan, terus kan ya namanya kita sama dosen ya, kebayangin pasti kan agak gak enak pakai sopan sungkan, gitu kan, sungkan gitu. Oh iya pak, jadi kayak gini gitu. Habis itu anaknya bilang, Andre, aku udah selesai makan, ke atas dulu ya. Kayak gitu jadinya, ya gitulah ya gitu. Cuman itu kan kepercayaan nilai yang mereka keluarga itu anut gitu ya. Ya cuman kalau kita lihat kan, lihat dari kacamata budaya Indonesia, itu kan gak santun gitu.
Yeah.
Nah kayak gitu sih, itu pengaruh bahasa kan.
Ya jadi bedanya di situ ya. Jadi ya tergantung nilai yang dia anut, atau juga kalau misalnya bisa nilai internal keluarga berarti ya, bisa juga internal lingkungan secara umumnya. Jadi kapan boleh ngajarin anak bahasa yang lain nih? Kapan kira-kira?
Sebenarnya kapan itu juga nggak bisa dijawab dengan waktu yang pasti gitu ya. Karena kemarin itu sebenarnya di usia dini 0-6 tahun itu sebenarnya kalau menurut teori yang kemarin ya, sebaiknya anak itu kan dikuatkan di bahasa ibunya tadi itu gitu, sebelum dia mempelajari bahasa asing. Karena bukan karena jika memang kebutuhan di lingkungannya adalah menggunakan bahasa pertama gitu. Jadi misalnya kita tinggal di Indonesia, ya di Tangerang lah misalnya gitu. Tangerang. Terus anaknya belum sekolah. Teman-temannya yang lain pakai bahasa Indonesia, bahkan yang bahasa Indonesia gaul-gaul gitu kan. Nggak ada yang pakai bahasa Inggris. Nah, terus kita ngomong sama anak pakai bahasa Inggris, ngajarin pakai bahasa Inggris. Terus dia buat apa dong bahasa Inggrisnya nanti? Orang dia main sama temennya pakai bahasa Indonesia, ketemu sama tetangga-tetangga pakai bahasa Indonesia, gitu kan? Jadi komunitasnya di situ menggunakan bahasa Indonesia aja, itu. Jadi tergantung kebutuhan.
Oke, kalau misalnya ada kebutuhannya, berarti dia butuh berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa Inggris, ya nggak apa-apa diajarin, berarti gitu ya.
Jadi karena ilmu bahasa juga sangat terkait dengan ilmu sosial ya. Jadi ada juga kan ranahnya ilmu sosiolinguistik namanya. Jadi ya tergantung kita lawan bicaranya siapa, konteksnya seperti apa gitu. Kalau kita supaya bisa bersosialisasi kan kita menggunakan bahasa yang sama dengan sekitar gitu kan. Gitu.
Terus tergantung kebutuhan berarti satu. Ada lagi nggak? Kapannya nih?
Gini, kalau yang pertama tadi kan bahasa Indonesia ya, kita kuatkan. Kalau kita sebagai orang Indonesia di sini, bahasa ibu dikuatkan. Nah, kemudian kita bisa lihat sih sebenarnya ketika misalnya anak sebelum usia 6 tahun gitu, karena stimulus yang kita berikan sudah cukup membuat dia memproduksi bahasa Indonesia dengan baik, dengan mantap, susunan kalimatnya sudah bagus. Misalnya sering dibacain cerita gitu ya, jadi kosakatanya juga semakin banyak. Oh, kita lihat dia bahasa Indonesia udah bagus nih. Terus dia semacam ada ketertarikan menggunakan bahasa Inggris gitu. Oh, berarti mungkin memang ada kesiapan dari anak ini untuk belajar bahasa asing gitu, bahasa Inggris katakanlah. Tapi sebenarnya belajar bahasa itu bukan cuman sekedar ini red misalnya, ini white, bukan sekedar kosakata-kosakata gitu. Tapi menguasai bahasa itu minimal anak itu paham instruksi dalam bahasa Inggris. Dia bisa menjawab ketika bahasa asing lah ya. Dia bisa menjawab ketika kita menggunakan bahasa asing kayak gitu. Gitu sih.
Jadi benar-benar bisa berkomunikasi enggak ya, cuma
betul, berkomunikasi.
Kata-kata gak aja yang kosakata. Diubah ya. Jadi kalau misalnya aku tadi ambil, berarti ada satu kebutuhan, yang kedua udah mantep bahasa ibunya atau bahasa Indonesia di sini, yang ketiga ada ketertarikan pada bahasa yang lain, baru deh anaknya bisa diajarkan gitu.
Iya.
Aku jadi inget sih waktu itu ada temennya anaknya seniornya bunda tuh yang ketemu di Perak waktu itu, dia udah belajar bahasa Inggris karena dia seneng banget nonton YouTube. YouTube-nya pakai bahasa Inggris. Dia belajar bahasa Inggris dari situ ya.
Benar-benar.
Dan karena memang dia tertarik, kita nanya dia udah bisa jawab ya.
Iya benar. Itu dia waktu itu usia 8 tahun ya. Kayaknya dia mulai belajar itu usia 6 apa 7 gitu ya. Tapi jadi, ya itu ya benar-benar itu membuktikan sih kita nggak harus menggegas anak untuk bisa bahasa asing sedini mungkin kok gitu. Buktinya ketika misalnya dia udah siap umur 6 tahun, umur 7 tahun, dia bisa langsung melesat gitu bahasanya.
Dan dia bagus banget waktu itu bahasa Inggrisnya.
Iya, pakai aksen
British lagi.
Dan itu bukan diajarkan sama orang tuanya ataupun sama kursusan, karena dia pernah dimasukin ke kursusan ternyata dia nggak betah.
Oh gitu. Jadi dia belajar
mau iya
sendiri aja otodidak.
Dari video dari YouTube. Benar.
Oke deh, berarti aku harus menunda keinginanku ngajarin Altaf lagi ya sampai. Ya.
Buku-bukunya Altaf tuh masih bahasa Indonesia Pak ya?
Iya.
Kalau di bahasa bukunya bahasa Inggris kan Bapak terjemahin kan?
Iya. Dinosaurus susah terjemahinnya itu. Iya gitu deh. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bermanfaat ya.
Amin.
Jadi kalau misalnya teman-teman ada masukan
ada pandangan lain
atau ada pandangan lain, silakan di info ke kita, di komen aja di Instagram atau di anchornya juga bisa sebenarnya kalau di Anchor FM. Oke, mungkin itu aja ya Bun ya.
Oke.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.